Tačno je 3.
Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
E, dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo danas da pričamo o stvarnosti. Kroz neke prethodne epizode smo se zapravo i doticali toga šta sve oblikuje stvarnost, pa smo pričali o jeziku, pa smo pričali o društvenim mrežama, a danas nekako bukvalno se tema zove stvarnost i to je pitanje šta je stvarnost, da li je ona... Ja nekako to, bukvalno kao neko dete, ja delim te stvari na opipljivo i neopipljivo. I dalje, koliko god to bilo pogrešno, ja ne mogu očito prihvatim da ono što ne mogu dotaknem, da to također možda predstavlja, ali opet onda tu ulazimo i domen toga koliko toga su ideje, ono, ideje koje su neopipljive stvar oblikuju i čine stvarnost. I sad, kad kažem stvarnost, ja nekako odmah zagrcnem i odmah uplašim, jer nisam siguran ni šta da mislim o tome, ni siguran ni koliko znam o tome, ali sva sreća, pa mislim da ljudi koje sam pozvao danas u emisiju nešto više o tome znaju. Sa nama su danas Marina Zec, doktorantkinja na FDU iz oblasti management medija, a zapravo diplomirana novinarka.
Diplomirana novinarka, urednica, svašta nešto.
Da, mislim da ćemo i ove zareze da koristimo i kod Mirka Stojkovića, koji je drugi gost. Mog profesora sa dramaturgije, ali istovremeno i sa copywritinga i sa videoigara, i u svim tim poljima ste i radili, i nekako kada pogledamo te stvari, one su stvarno nešto što i copywriting i videoigre, pogotovo pervazivne videoigre na kojima ste doktorirali, nešto što ili menja ili oblikuje stvarnost. Ali da prvo počnemo zapravo od onog najopštijeg, šta je to što oblikuje stvarnost?
Dobar dan i hvala na pozivu. Pa mislim da stvarnost pre svega oblikuju mediji. Znači, i to je onako najlakše reći. Mislim da se neće napraviti neka velika greška ako se toga krene, ali možda pre nego što krenemo na branje svih ostalih stvari za koje ja mislim da nekako utiču na stvarnost, valja reći da sam pre svega dramaturg i profesor dramaturgije, i da shodno tome sva razmišljenja koje ja imam o ovoj temi su neki pokušaj da uradim upravo ono što rade drugi ljudi koji se bave dramaturgijom ili bilo kojom vrstom podržavalačkih umetnosti, a to je da posmatram stvarnost i onda je nekako da je razumem i da pokušam od toga da napravim neku pozorišnu predstavu, neku video igru, neki film, sve te neke razne stvari kojima se svi bavimo. I zbog toga to mi je nekad teško i prijateljima da objasnim, jer dramaturgija, kao što to vi odlično znate, podrazumeva vrlo temeljno istraživanje stvarnosti da bi mogla da bude podržavana, da bi to podržavanje moglo uverljivo da se izvede. I onda se nekada ljudi prevare, pa misle da zato što imam neki niz različitih informacija, u suštini nešto znam, ne znam, mislim, ja kao i svi drugi pipam po nekom mraku i pokušavam da razumem kako stvari funkcionišu, i često se iznenadim i šokiram, čak i kad vidim u praksi neke od stvari kojima sam govorio i očekivao u teoriji da je ono na čemu svet počiva, kad vidim da sam možda u nekom delu bio u pravu, ne bude mi uvek pravo.
Pa dobro, da, jasno je. Ili ukoliko nismo bili u pravu nekim predviđenjima, također ne bude uvek pravo.
Iz potpuno drugih razloga.
Dakle, iz više onog ličnih i egocentričnih razloga. Jeste, jeste. Ali da pređemo na vas, Marina, šta vi mislite, šta je to što obliga? I da li slažete da vi, jer ja sam vas spomenuo kao stručnjak za medije, što smo onda u međuvremenu, nadam se, ispravili. Ali da li su to mediji koji oblikuju stvarnost i da li postoji još neke stvari?
Pa definitivno jesu mediji, to apsolutno se slažem sa tom konstatacijom, zato što nam oni objašnjavaju kako da se orijentišemo i nekako interpretiraju stvari koje se dešavaju oko nas, koje mislim da su u savremenom svetu prilično kompleksne, i onda je prosto potreban taj neki autoritet koji će nam objasniti šta se dešava. Ali mislim da je sada vrlo nekako interesantno razgovarati o temi stvarnosti, zato što mislim da prvo živimo u svetu različitih stvarnosti, velikog broja različitih stvarnosti i naravno sada svi imamo i te virtualne stvarnosti, dakle virtualne identitete i jedan potpuno drugi prostor gde obitavamo, osim ovog što si rekao, materijalno, gde nam je sve opipljivo, gde nam je sve čulno, postoje te neke nove medijske stvarnosti, stvarnosti na društvenim mrežama koje su nešto potpuno novo. Verujem da drugi gost zna mnogo više od mene, pogotovo kada govorimo o igricama i to virtualnoj realnosti, ali dakle to su sve neke nove stvarnosti. Mislim da je mnogo teško savremenoj osobi, ako razmišlja puno o stvarnosti, da odgovori na pitanje šta je to stvarnost. Evo ja gledam, moja stvarnost se deli između mene, mog telefona, mog postojanja na njemu i mene koja postoji van tog telefona. A opet moja stvarnost je samo moja u mojoj glavi, a možda neki drugi ljudi u njihovoj stvarnosti mene drugačije vide.
A da li to sve onda zapravo možda čini jednu stvarnost? Mislim, to je pitanje kao stvarnosti, pitanje istine.
Pa da.
Koliko postoji istine, koliko postoji varijacija istine, koliko postoji varijacija stvarnosti?
Pa mislim da, evo, ako pogledamo medije, varijacija istine postoji beskonačno. Dakle, ne postoji jedna stvarnost, to je definitivno, i ne postoji jedna istina. Znači, postoji, svako od nas ima neku svoju stvarnost, pa ako pogledamo u odnosu na neke svoje koordinate tih nekih vrednosti u odnosu na koje se orijentiše, ti stvaraš svoju neku stvarnost. Možda tvoja i moja stvarnost uopšte nisu slične. Pa, možda su iste.
Pa sumnjam da su iste. Bilo bi dosta čudno, tako da se nađemo svo troje sa istim stvarnostima. Ali da li postojite neki zapravo filter kroz koji provlačimo stvarnosti? Kako možemo zapravo taj filtr da karakterišemo?
Ili kako da ga uklonimo?
Da li možemo da ga uklonimo? Da.
Pa sve teže. Ja mislim da je sve teže. Znači, drago mi je što smo odmah krenuli sa teškim pitanjima, znači odmah na suštinu.
Ne, ovo su laka.
Ovde će ovo biti mnogo teže nego što sam se nadao za subotnje popodne. Da. Ali jeste, ima mnogo stvarnosti. Međutim, ja opet verujem, mislim da je to generacijska stvar i opet to je nešto što je lični odnos prema svetu koji nas okružuje. Ja verujem da postoji jedna apsolutna istina i da postoji nešto što je onako izi. Veliko ipak kao istina i da postoji nešto što je dobro i da postoji nešto što je zlo i što je apsolutno tako u nekom svetu ideja ili nazovite ko kako hoće, ali da mi svi pokušavamo manje ili više tome da priđemo ili od toga da se udaljimo i da, ali se apsolutno slažem da postoje praktično onoliko paralelnih univerzuma koliko ima ljudi na planeti i ja stalno nekako pokušavam i studentima koji su još uvijek na fakultetu to da tu svoju ideju predstavim baš kroz, kao kad krene priča o paralelnim univerzumima, fizičari, pa ne moraju uopšte ljudi da se bave fizikom da bi to razumeli, a razlozi za to su brojni i jedan od razloga je možda najbolje objašnjen kroz, što je zanimljivo, ne kroz nekog posebnog filozofa ili teoretičara medija koji su se mnogi time bavili, ali kroz način na koji je savjetnik Georgea Busha posmatrao svet, on se zvao Karl Rove i taj Karl Rove je u jednom trenutku ga objašnjavao u nekom off the record usputnoj primetbi novinaru Ronu Saskindu je rekao u to vreme novinaru Washington Posta da svi ljudi žive poput tog novinara, jeli nas ovde, da mi živimo u nečemu što se nije nazvao reality-based community, u društvu koje je bazirano na stvarnosti, a da Amerika, budući da je imperija, i Karl Rove i George Bush i ti koji upravljaju tom imperiju mogu da stalno kreiraju stvarnost i da su oni, budući da stalno kreiraju neku stvarnost, oni koji upravljaju istorijom, a da svi mi ostali se prilagođavamo stalno toj stvarnosti koju oni kreiraju. I svaki put kad se mi naviknemo i razumemo šta su oni napravili i krenemo u tome da se snalazimo, oni, budući da su imperija, to resetuju, naprave novu stvarnost i mi stalno moramo da jurimo za tim nekim novim pravilima koji su oni upravo definisali i to njih stavlja u taj položaj da zapravo upravljaju celim svetom. To je bilo relativno, mislim, relativno davno, danas je pre 5 godina relativno, ili 3 nedelje relativno davno, ali od tada se stvar promenila od kada je on to rekao i pojavile su se te društvene mreže, pojavile su se razne druge stvari koje su omogućile pojedincima da imaju kanale komunikacije do te mere snažne da i oni mogu da kreiraju stvarnosti. I došlo je do tog nekog sudara u kome su milijarde različitih univerzuma nastale, počelo je da nekako i ekstrovertne budu, jer da izlaze u javnost kroz te kanale komunikacije, to se sudarilo sa monopolima koje su države imale na građenje stvarnosti i u jednom trenutku se pojavila i ta nada, bar kod mene, ja sam bio žrtva optimizma u tom trenutku, da će to dovesti do neke demokratizacije i mogućnosti da ljudi budu za volanom sopstvene sudbine, ali bojim se da posljednji događaj koji ima prisutan u posljednjih nekoliko nedelja od kada je sve ovo krenulo u Ukrajini, i ne samo to, mislim da to nije krenulo pre nekoliko nedelja, nego sve što na svetu postoji prethodnih godina kao trend, uspostavljena ponovo monopola na građenje stvarnosti, i to je potpuno kontraproces od onoga koji je bio pre 10 godina, i sad se te lične slobode, sloboda govora, sloboda pristup informacijama strašno ograničavaju, i bojim se da vreme koje dolazi jednostavno će morati da se odredi ko je onaj ko gradi stvarnost.
I ko je neko diktira šta je, gde se završava sloboda govora.
A to nećemo biti mi, da.
Da, to sumnjam. Mislim, ali kad pominjamo i društvene mreže, zapravo taj prostor inicijalno koji je mogao da deluje kao prostor slobode, vi, Marina, vodite oblokoder koji je na društvenim mrežama prvenstveno i koji na neki način stvara svoje vesti, odnosno bira filter koji stvaranje, to je bira filter kroz koji stvara svoje vesti. Na koji način i da li zaista, evo recimo, kao urednica online magazina, sad i u štampanom izdanju će izaći drugi broj, ali kao urednica magazina, da li zaista je to prostor slobode koji je su društvene mreže ili nije?
Pa to je prostor slobode koji je jako teško osvojiti. Dakle, na društvenim mrežama postoji to mnoštvo svega što vam je dostupno i što je jednostavno, zabavno i sve vam privlači pažnju. Same društvene mreže su dizajnirane, ne samo estetski, već su napravljene tako da odvlače pažnju što više i da vi što više vremena provodite na njima, i da tu postoji milion zabavnih sadržaja. Mi smo svi i sa poslom kojim se ja bavim upleli su sve to, sad postoji taj trend i digitalnih nomada i raznih nekih poslova koji trebalo bi da oslobađaju i daju vam veću kontrolu nad vašim vremenom, ali vi se samo uvlačite u taj sistem i uvlačite nečije tuđe vreme, a tu se neki kapital veoma ozbiljan skuplja negde iza nekih tih vrata gde su ti ljudi koji određuju kakva će nam realnost biti. Što se tiče uređivanja jednog magazina, vrlo je teško da vi postavite kvalitetne teme, ali to je problem i medijskog tržišta u Srbiji trenutno, i da te teme budu dovoljno atraktivne u moru svih tih zabavnih stvari, kratkih ono reelsova ili TikTok videa kako napraviti najbolje palačinke sa avokadom za 3 minuta, šta se desilo u svetu tračeva, i onda mi izbacimo tekst o lažnim vestima. I kao, ko će zapravo da uđe i da se pozabavi time, a to je neki tekst koji analitički je pristupa tome da mi preispitamo naše svakodnevne medijske navike. Tako da vrlo je teško nametnuti, a bukvalno moram da kažem nametnuti, jer vi se takmičite za nečije vreme, te teme o kojima će ljudi razmišljati. Mi prvenstveno komuniciramo sa mladima kroz naš magazin, a oni su posebno tu osetljiva grupa jer dosta vremena provode tu, ali pitanje je da li će imati strpljenja za neke te drugačije sadržaje. Nemaju naviku toliko da prate medije u smislu tradicionalnih medija, već imaju naviku da žive na društvenim mrežama. I ne znam, dosta je izazovno, mada s druge strane ne mogu da kažem da je sve negativno, jer su mladi spremni da se bave tako nečim. I evo sada, ovo što si pomenuo, da štampamo drugi broj, mi to radimo preko platforme Donacije.rs i ispostavlja se da ćemo biti jedina kampanja koja je ikad postala na toj platformi, da su samo ljudi, a ne firme donirali. Znači, bukvalno je apsolutni crowdfunding od naše publike.
Da, bilo je toga. Mislim, ne za to, nego bilo je kada je Reflektor teatar zapravo skupljao pare od privatnih, ali to je na neki način, bavit ćemo se svakako lažno izvestimo u nekim narednim segmentima razgovore, ali to je pitanje toga šta sve zapravo možemo da uradimo u tom smislu. Just something we can barely see. There's something missing in the way we feel. And I have noticed in myself that I can't let it go. Wanna make a difference and believe in what we're gonna show. Gotta understand how things could be this way.
make a difference in a different way. And I've been feeling I show your love for me so easily. Now I know how we could be forever caught in time. Just give me something, I can feel it in my soul. When it comes to loving you, I lose my self-control. Always knew that this was it and you're gonna be the last. Now we see the future coming, we can't forget. I want you in my soul. I want you in my soul. Said I want you in my soul.
Your love to me is gold.
Your love to me is gold. Your love to me is gold.
Thing I can't control.
This thing I can't control. The thing I can't control.
Let this feeling go.
Don't let the feeling go.
Don't let the feeling go.
I want you in my soul.
Past has been, but we can't let it go. Looking back on all the things we've done, and I have noticed in myself I could have changed it all. Gonna make a difference in believing what we all show. Gotta stand alone and try to lead the way. I make my feelings known in every day, and I've been seeing how you make your peace with them so easily. Now I know the love will be forever caught in time.
Give me something, I can feel it in my soul. When it comes to loving you, I lose my self-control. Always knew that this was it, and you're gonna be the last. Now we see the future coming, we can't get past. Go back and know you have to get on true. When it really mattered, it was there for me and you. Now our world is changing, we got to see what we're gonna do. I know you're here for me and I will always
want you in my soul.
I want you in my soul, said I want you in my soul.
Your love to me is gold.
Your love to me is gold.
Your love to me is gold.
Thing I can't control.
This thing I can't control.
Thing I can't control.
Let this feeling go.
Won't let the feeling go.
Won't let the feeling go.
I want you in my soul.
I want you in my soul,
said I want you in my soul.
Your love to me is gold.
Your love to me is gold.
Your love to me is gold.
Thing I can't control.
This thing I can't control.
Thing I can't control.
Let this feeling go.
Don't let the feeling go.
Don't let the feeling go.
Want you in my soul.
I evo nas nazad u Čudnoj šumi, sa nama su i dalje Marina Zec i Mirko Stojković i mi i dalje pričamo o stvarnosti, ja mislim da je to i dalje slučaj kod nas. Zanimljivo mi je kad pričamo o, Mirko, o vama govorim kada pričamo o vašem Twitter nalogu koji sam ja tokom studiranja pratio zarad predmeta, a koji zapravo i sada kad sam ponovo pogledao mi je bilo baš koje informacije su sve tamo. I bilo mi zanimljiva jedna posebna stvar koja zapravo se vezuje na kraju i za vaš rad u videoigrama i vaš rad zapravo u tom stvaranju na neki način VR-u u svetu kojim se bavite. Bilo mi zanimljiva vest da Nike također gradi, odnosno pravi svoj metavers, ali kako se već izgovara na srpskom, u okviru, jel da, nečega gde pravi zapravo da će djeca vratno, ono što ste napisali, skakati u fizičkom svetu, da će to da se na neki način stavlja u digitalni i da će roditelji njihovi i dalje da dele realnosti na virtualnu i na onu koju mogu da vide svojim očima.
Da, da. Pa hvala, mislim, drago mi je da studenti gledaju to i nakon što diplomiraju, pošto je to obavezna literatura, da je Twitter nalog je napravljen da bi nekako bio u prilici da brzo podelim link ka nekoj temi koju smo pričali na času u prethodnom ili koju ćemo pričati na sledeći. A ta konkretna vest je postavljena u trenutku kada se kao tema nametnulo nešto što je jedno od polje interesovanja laboratorije interaktivnih umetnosti na Fakultetu dramskih umetnosti, a to je ideja hyper-reality-a. Metavers je stvar koja je došla u fokus mainstream medija i interesovanja šire publike zbog Facebooka, zbog toga što su oni pokušali da brendiraju neki fenomen koji je tu oko nas da, već neko vreme.
Metavers je zapravo, kad bismo ga jasno objasnili, šta bi...
Pa to je, u tome se radi što jasno objašnjavanje bilo kogo tih termina bi nas doveo do toga da na polje te same tehnologije i onda budući baš ono što sam rekao kao dramaturg da nekako ja razmišljam o podržavanju svega toga, ja izbegam tu vrstu tehničke definicije metaversa kroz VR isključivo, znači da kažem to ne znam neki generisani prostor u kome je stvorena obično trodimenzionalno okruženje u kome mi možemo slobodno da se krećemo i da iako taj prostor ne postoji da ga doživljavamo kao pravi, ali mislim da je na neki način metavers, da od uvek postoji metavers i da postoji u knjigama, da postoji u filmovima, da postoji u pozorišnim predstavama i da ta vrsta pokušaja da se stvori neki svet koji liči na stvarnost je ono što je jedna definicija podržavalačkih umetnosti. Sad je samo ta tehnologija kroz pre svega Oculus platformu, jer je ona najpopularnija, postala toliko široko rasprostranjena da ljudi vezuju za stavljanje tog headseta i boravak u VR. A sam hyper reality je u tom smislu, ako se držimo onoga što radi Nike i nekih eksperimenata koje smo mi pravili, povezivanje tog VR-a sa stvarnošću, da stavite taj headset, ali da se u stvarnosti nalaze stvari koji su na neki način u korelaciji sa onim šta vidite headsetom. I onda mi smo u laboratoriji pravili jedno iskustvo koje je horor iskustvo, koje je bazirano na srpskoj mitologiji, gde onaj ko stavi VR headset u prvom trenutku vidi istu stvar koju je video prema što je stavio. Osoba koja sedi preko puta njega ista je u virtualnoj stvarnosti i u stvarnosti stoji isti, nalazi se jedna drvena kutija koja isto izgleda. I onda i taj prelazak u VR biva drugačiji, manje grub, a onda stvari koje počnu da se dešavaju u VR-u deluje realnije jer sve može da se dotakne, to je neko sedi na stolici, on može da pipne tu kutiju, ali stvari koje se vide su nešto što su generisane u tom virtualnom svetu. I mislim, zašto se uopšte bavimo time? Pa zato što je neka teorijska linija koju mi idemo i koja se kreće od Antoni Artoa, zapravo govori o tome da je ta opna koja deli virtualni svet ili metavers i stvarnost vrlo porozna, da mi stalno prolazimo kroz nju, ali toga nismo svesni. I da u krajnjoj liniji postoji veliko pitanje, što je tema emisije, šta je to uopšte stvarnost? Jer i da li postoji nešto što mi potpuno možemo da sagledamo, ja lično sumnjam da smo u stanju na osnovu našeg biološkog aparata da osetimo stvarnost u svoj njenoj punoći. I onda je i taj neki prolaz ili portal ka nečemu što je virtualno i lažno mnogo širi i češći nego što smo mi toga svesni. Jednostavno prihvatamo da je stvarnost i ono što nije stvarnost i obrnuto.
Da, ali ja kad razmišljam o tome, zapravo imam ogroman strah. Recimo, baš sam jučer razmišljao o tome, sedeo sam u kafiću, razmišljao šta bi bilo kad bi ja sad ušao na vrata. Ja sedim u kafiću i gledam, kad bi ja ušao na vrata, to bi promijenilo sve što ja znam o svetu, kako funkcioniše, kako postoji. I bukvalno sam mislio, ok, ako se dogodi nešto što je suludo i nešto što je tako neočekivano, što može da promeni ceo svet, ja u tom trenutku ili padam u nesvest, ili prosto krećem da, možda to ono što, da vidim nešto što ne mogu da vidim zapravo biološki. I onda je ostalo razmišljam, ok, stalno imam strah i osjećam da mnogi ljudi zapravo imaju taj strah od toga šta sve stvarnost može da bude. I šta sve stvarnost zapravo jeste, a što mi ne možemo da prihvatimo, jer to ruši našu koncepciju stvarnosti i to ruši ono što smo mi navikli, ono što smo zapravo naučeni da jest. Ali kad pogledamo i tu virtualnu stvarnost i virtualnu realnost, kad pogledamo i ceo svet koji postoji, koji možemo samo sa aparatom, kad ga stavimo i samo da vidimo ko je i da li zapravo mediji imaju ulogu u virtualnoj stvarnosti i da li se u tome u menadžmentu, da li se razmišlja zapravo o tome koja će biti uloga medija u virtualnoj stvarnosti.
Kako ne, ali ono što je veliki problem koji se postavlja tu je što sada medije sve više povezujemo upravo sa tim tehnologijama. I onda je vrlo teško iz oblasti teorije medija napraviti taj skok, jer vi praktično morate da učite, da razumete neke procese koje do sada niste znali, pitanje da li ste imali afiniteta, znači da biste se vi bavili teorijom medija i njenom potencijalnom budućnošću, vi morate prvo da razumete recimo koncept virtualne realnosti, kako on funkcioniše da biste mogli na neki način da i pretpostavljate i prognozirate, tako da to su sve definitivno teme koje su vrlo aktuelne i ono što se meni posebno dopada i što je neka oblast koja mene trenutno najviše interesuje je ta oblast teorije etike medija, koja sve više kreće da se bavi zapravo uticajem tih savremenih tehnologija i takozvanih tehnologija u nastajanju na medije. Definitivno sada jako puno savremene tehnologije i biznis modeli koje oni nameću kreću da utiču na medije. Dakle, potpuno se menja način kako mediji plasiraju svoje poruke i da se dotaknemo opet teme lažnih vesti što si već pomenuo, dakle one se najbrže rotiraju u tom virtualnom prostoru, u prostoru društvenih mreža, a onda je to povezano sa portalima. Pritom je, a opet da ne prelazimo analogno, to je dakle korak dalje. Jako je teško sada proceniti kakav će biti uticaj, ali uticaj će biti sve brži i on se sve intenzivnije razvija, pitanje je dokle će ići. Mislim da je jako teško, sve je teže kada govorimo o medijima predviđati šta će se desiti, jer je važno pratiti upravo te tehnološke trendove i tendencije i s druge strane ljudska psihologija igra tu vrlo važan faktor. Nama su recimo lažne vesti u posljednje vreme postale ozbiljna realnost i vrlo su prisutne i upravo ovo što je već bilo pomenuto u emisiji, dakle imamo milion univerzuma koji se spajaju na tim određenim platformama i onda postoji to sukobljavanje mišljenja, ali s druge strane možda su i pre postojale sve te lažne vesti, samo je bio mnogo manji broj ljudi koji će kontrolisati tu stvarnost i nisu svi učestvovali u tom diskursu, pa se nije toliko obraćalo pažnju na to. Dakle, i to je pitanje, da li je to nešto što je novo ili je to konstruisanje realnosti na određen način nešto što sve vreme postoji u medijima, samo sada nam je bliže, dostupnije svakome. I onda smo došli do toga da više razgovaramo o tome i da imamo alate kojima lakše to raspoznajemo.
Da,
to je
kada,
pitanje.
Kada pričamo zapravo i o lažnim vestima koji konstruišu stvarnost, jer prosto ono što je pročitano da. I što je na neki način shvaćeno i ono što mi možemo kasnije i da bukvalno kažemo da je činjenica, na koji način to zapravo onda razlikovati da ti ne utiču lažne vesti i da je njihovo što može se uhvatiti. I da li postoji neki način, jer vi ste, opitam jer ste radili kroz Oblakoder, ste imali kampanju baš za fake news i za to da oni ne treba da fake news, ali kako njih zapravo uhvatiti i kako shvatiti šta je lažna vest u moru svih tih vesti koje
oblikuje
nas?
To je ogroman problem i ono što je veći problem je što je to pitanje na koje ne postoji jednostavan odgovor. U smislu ne postoji sad jedan magični recept i sada ćemo mi svaki put prepoznati određenu lažnu vest. Naravno, postoje određene karakteristike tih vesti. Dakle, prvo je u zavisnosti od toga koje vrste medija pratite. Postoje mediji koji su podložni lažnim vestima i oni koji nisu. Već to počinje od naslova, od toga kako se piše taj naslov, da li će, kada uđete u tekst, da li naslov ima veze sa time, da li je to bila čisto ta onako jedna zamka da vi uđete i date njima taj klik. Takođe, veliki problem koji je meni najinteresantniji je pogrešno ispisivanje termina. Dakle, namerno se napravi greška ili se napravi greška u imenovanju neke ustanove ili se ona, dakle, lažno se napravi neki naziv. Tako da i to postoje ti problemi ili izmišljanje izvora odakle je nešto preuzeto. Mi smo napravili taj jedan eksperiment koji je meni bio vrlo stresan. Kada smo započinjali kampanju, smo baš napisale da će mediji, društvene mreže će zapravo u Srbiji početi da se naplaćuju. To je lažna vest koju sam ja lično kucala sa svim elementima lažnih vesti. I dogovor je bio da ta lažna vest kod nas stoji 24 sata i da vidimo da li će naša publika reagovati na nju. Takođe, još jedna od kao naše logike je bila da pokažemo da svi mediji su podložni greškama, pa čak i mi možemo da budemo, znači ne treba apsolutno verovati nikome. Ta vest je u roku od 40 minuta toliko eksplodirala, toliko smo dobili negativnih komentara. Ljudi i koji nas poznaju apsolutno nisu provalili šta se dešava. Ljudi su krenuli da nam prijavljuju profile. To je nastala opšta drama i mi smo taj neki nivo koje smo morali da imamo popunili u tih 40 minuta. Ja sam rekla, mi ovo moramo da gasimo.
Pa da, ali to je bukvalno to stvaranje virtualne realnosti u kojoj, mislim, kao kad uđeš i spraviš svoj svet sa naučarima, tako ovde praviš svoj svet gde se zapravo društvene mreže i naplaćuju.
Bye. heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas nazad u Čudnoj šumi, sa nama su i dalje Marina Zec i Mirko Stojković i dalje smo u nekoj vrsti valjda stvarnosti. Kada pričamo o domenu društvenih igara, o bože društvenih igara, kada pričamo o, zaboravim kako se zove ove igre, nisu društvene, nego pervazivne igre, kada pričamo o tome, vi ste radili igru Zatemnjenje, koja je zapravo bio vaš doktorski rad, u kojoj je igraču dopušteno da na beogradskim ulicama tokom jednog dana prođe putevima Odiseja i Leopolda Bluma iz Uliksa i dosti snagu monomita i da uživa u popularnoj kulturi. Ono što mene bilo zanimljivo je i to što ste pomenuli je i film iz 97. godine, koji je zapravo bio prvi prikaz pervazivnih igara, to je Fincherov film The Game, u kojem glumi Michael Douglas i u kojem se na neki način brišu granice realnosti gde junak, odnosno igrač koji igra igru, i volim nešto da kažete više o samim igrama i o tom brisanju realnosti, odnosno kako zapravo igrač, u kom trenutku se gubi ta percepcija realnosti.
Da, pošto sam ja od kad sam završio dramaturgiju, kad sam zapravo završao dramaturgiju, bavio sam se onim što je to su u pitanju 90. godine, što se očekivalo da bi student fakulteta dramskih umetnosti trebalo da radi, znači filmskom kritikom, pozorištem, pisanjem scenarija za televizijske serije. To nekako sam imao sreću da sve te stvari probam još tokom studija, znači da jednostavno vidim kako to funkcioniše i super je i dan danas volim to i da radim i nagovaram studente da se time bave, ali vrlo brzo nakon toga se meni pružila prilika da imam mnogo radikalniji uticaj na stvarnost kroz bavljanje advertisingom. I za razliku od brojnih kolega koji su imali utisak uvek da je bavljanje advertisingom nešto što je samo onako nužno zlo da bi se zaradio neki novac i da bi se popunilo vreme između dva pisanja scenarija ili dve filmske kritike ili ne znam čega, meni je advertising postao je izuzetno interesantan zbog toga što sam razumeo da je to način na koji moderni svet kroz podržavalačke umetnosti formira stvarnost. I to je možda jedan od razloga zašto sam se okrenuo političkom marketingu i specijalizovao se za to. I radio sam puno kampanja jer je tu još manji put tu uticaj na stvarnost nego što je kad radite reklamu za mleko ili za turističku agenciju.
I to utiče u odnosno to kako se postavi kao normativ, ukoliko se postavi kao normativ ono, porodica dvočlana, tročlana, da. Onda to prosto utiče opet na neki način na kreiranje stvarnosti.
Jeste, s tim što mene nije interesovalo da kreiram onu vrstu stvarnosti za koju sam ja mislio da je ispravna, jer ono što je osnovno nekako vodilja i u profesionalnoj, privatnoj, kao poimanje slobode, da svako ima pravo da bira za sebe šta će i kako će da radi. I onda je meni bilo interesantno više da se bavim mehanizmima kojima se postiže rađanje želja kod nekoga da uradi nešto ili potrebe za nečim. I advertising je to jako dobro proizvoje razne mehanizme kojima se to vrlo uspešno sprovodi na velikom broju ljudi. I nakon određenog vremena sam vidio da su mnoge stvari koje se koriste u advertisingu preuzete iz umetnosti, preuzete baš iz dramaturgije, iz režije i svega onoga što je nama svakodnevnica kad se bavimo nečim što nazivamo umetnošću. I onda mi se učinilo da bi bilo interesantno da se deo tih mehanizama iz advertisinga otme sad njima i da se ubaci u umetnost. I to je trenutak kad sam i počeo da se bavim pervazivnim igrama ili imerzivnim pozorištem ili locative cinema ili ima to razne nazive. Meni je objašnjeno jednom prilikom od strane ljudi jedne engleske trupe koje se zove Blast Theory, sa kojima sam imao sreće da sarađujem, da je razlika između svih tih termina samo u tome kom se fondu prijavljujete. Ako je fond pozorište, onda kažete imerzivno pozorište. I to je odličan savet bio, ja sam ga primenjivao, ali zapravo je to neka vrsta oživljavanja video igre ili pozorišne predstave u okruženju svakodnevnom, da li je to grad, da li je to neka zgrada, da li je to bilo šta što nije nužno pripremljeno na način na koji je pozorišna scena pripremljena. Što nas opet vraća na Artoa koji zagovara takvu vrstu pozorišta i rušenje sva četiri zida, i meni nekako je ta forma imerzivnog pozorišta, odnosno pervazivnih igara, postala toliko interesantna jer sam shvatio da se u njoj spajaju i reklame, i marketing, i pozorišno iskustvo, i onda sam nekako sve to pokušao da začinim time pošto u advertisingu postoji nešto što se zove nanotargeting, što je relativno novija tvorevina nastala na osnovu razvoja tehnologije koja omogućava da se oglasi na internetu upućuju baš osobi koja je za njih zainteresovana, a to se postiže na osnovu pretraga koje preko Google-a imamo i svega ostalog što gledamo na netu. Jednostavno algoritmi kažu aha, ovu osobu ovo interesuje. I onda se meni učinilo da bi bilo jako uzbudljivo da se napravi pozorišna predstava koja je prilagođena osobi koja gleda. I to je zapravo bila tema mog doktorskog rada i nešto na što sam jako ponosan, a to je taj nano spektakl koji prvi put izveden kao forma baš kroz adaptaciju Ulixa Jamesa Joycea, gde je jednoj osobi prilagođena predstava, to je predstava koja se znači pravi za jednu osobu. Ja sam je radio 3 godine, sam je pripremao, dobio sam dozvolu od osobe koja je igrala ili koja je gledala tu predstavu, da je pratim na društvenim mrežama, da je pratim na internetu, da osoba mi je dala sve svoje naloge, sve rekla pod kojim se imenima pojavljuje.
Ono kao imate target grupu jedne osobe target grupa prema koje pravite vaš sadržaj.
Ja sam napravio, znači, za jednu osobu nakon 3 godine rada, 3 godine praćenja te osobe, sam za tu osobu adaptirao Ulixa Joyceovog koji se desio u Beogradu. I to je projekat koji je nemoguće zaraditi nešto na tome, to je potpuno kontra svetu u tom smislu uložiti toliko vreme, toliki trud, to je puno studenata pomoglo u realizaciji toga, svi moji prijatelji su pomogli na različite načine, to je funkcionisalo, krenulo je na fakultetu dramskih umetnosti, a nakon toga je igrač, gledalac, stalno ta dva termina se preklapaju, ušao u taksi, mogu da ide bilo gde u Beogradu, to je bilo instrukcije, i onda je on morao da istražuje neki nestanak studenata i da se kreće bilo gde, znači da ide bilo gde, ali ispalo da je išao baš tim tačkama koje sam se ja nadao da će ići, gde je za njega bilo pripremljeno nešto. Tako da je to nešto što ne može komercijalno da se isprati, ali je kao forma, ja mislim, vrlo blisko onome šta će se dešavati u budućnosti, jer u virtualnoj stvarnosti takva vrsta predstava će moći lakše da se prilagode većem broju ljudi uz manje troškove, da, i uz korišćenje veštačke inteligencije.
A kada pričam zapravo i o targetiranju, to je zanimljivo i kada vodite neki online magazin i na koji način zapravo targetirate vaš publiku i njima kreirate vašu stvarnost.
Pa da, evo sad sve vreme razmišljam, mi zapravo smo krenuli iz druge ideje, ne da kreiramo stvarnost, nego da otkrivamo stvarnost. Zato što je postojala ta jedna rupa u medijskom svetu gde neki uspesi ni nekih mladih ljudi nisu bili toliko vidljivi, bili su prosto delovi određenih programa od ono 2 minuta prilog ili slučajne vesti o mladima, i mi smo rešili da jedan ceo svet koji postoji u realnom prostoru prebacimo u virtualni. Tako da je bila potpuno drugačija naša polazna tačka. I onda se zapravo ta ekipa ljudi koja postoji oko toga i koja je postojala, ali nikad nije imala svoj taj nekako medijski prostor, se tu zakačila. Tako da smo mi totalno drugačije pristupili tome. Više bio odgovor na potrebu realnu, društvenu, nego što je bio naša želja da mi kreiramo.
Da se neki prostor oslobodi.
Tako je, da. Tako da, to bi bilo najjednostavnije objašnjenje.
Dobro. Mislim, to je zapravo i pravo objašnjenje u ostalom, da se, mislim, jer ukoliko već postoji ta mogućnost da se ne kreira, već otključa stvarnost i da se otključa i drugi neki svet koji može se prikaže negde, ne može, gde nije mogu nekim drugim mainstream medijima.
Pa da, ja nekako mislim da to je neko moje lično ubeđenje, pa onda s obzirom da je taj magazin i bio moja ideja, valjda to proističe nešto što je u vama, proistekne u ono što preliva se u to što vi radite, da mediji, pogotovo kada govorimo o novinarstvu, realno moraju da imaju jednu društvenu ulogu i društveni značaj i da ne možemo to da pustimo tek tako da se vodi samo profitom. To je malo onako idealistički pogled na sve to, meni je to sve vrlo jasno, ali s druge strane, 4 godine kasnije taj magazin postoji i ima neku funkciju. I čak svaki put me obraduje kada mi neko koga apsolutno ne poznajem odgovori na to, ili najčudnije što mi se desilo, prišla mi je devojka u klubu da mi se zahvali na tome što mi radimo. Dakle, to su neki prostori koje smatram da mediji malo treba da se prisete toga i da ulepšavaju živote ljudima, ne u smislu da samo budu lepe stvari, već da zaista donose nešto kvalitetno u njihove živote.
I evo nas nazad u posljednjem segmentu Čudne šume i posljednjem segmentu zapravo stvarnosti i u ovoj pauzi sam razmišljao kojim redu sad da završimo ovu emisiju i da damo neko i pitao sam ko je optimista, ko je pesimista iz zatvornih vrata, međutim Mirko Stojković je rekao da je pesimista povodom naše stvarnosti, budućnosti naše stvarnosti, iako vas određeni tweet na neki način demantuje, a to je kada je napravljen Magic Realism Bot koji je pisao premise za priču u stilu magičnog realizma i on je delovao uspešno dok se god nisu pročitali odgovore zapravo pravih ljudi koji postoje od krvi i mesa i koji su bili kudikamo zanimljivi, duhoviti i puniji duhom od onoga što je
veštačka inteligencija
stvorila. Tako da, vi kažete da ste pesimista u pauzi, ali da li je to zaista tako, jer očigledno verujete u nešto?
Da, ali nekako možda me je strah da ću da se razočaram, i želeo bih da budem optimista i ono što stvarno iskreno, onako duboko verujem u snagu ljudskog duha i verujem da su ljudi po svojoj prirodi dobri i da teže dobrom i da je to nešto što na kraju će pobediti. Zaista mislim da će dobro da pobedi, to apsolutna istina u kojoj verujem i apsolutno dobro u kojoj verujem, nemam nikakvu dilemu da će u trenutku kad se utakmica završi biti pobednik. Međutim, bojim se da ulazimo u jedan period u kome to neće biti toliko jasno vidljivo i neće biti to ni pozicija koja će lako moći da se brani. Mislim da spomenuli smo fake news, mislim da ulazimo polako u period kad će svaka news biti fake i da čak i one koje su tačne će biti pozicionirane na mestu koje bi trebalo da nam vrlo kontrolisano stvore određeni utisak. I jednostavno se bojim da neka nova podela na svetu i nova monopolizacija informacija i apsolutni totalitarizam koji je omogućen razvojem tehnologije, mi smo i ranije, nije ništa novo da se stvara lažni utisak ljudima o stvarnosti, mi Potemkina imamo jako dugo, ali je danas moguće to raditi velikom broju ljudi efikasnije nego ikada ranije, a ti ljudi su opet skloni predomišljenju brže nego što su ranije menjali mišljenje, sad danas u toku dana možemo da se predomislimo nekoliko puta i sve to zajedno će, bojim se, dovesti do toga da ćemo izgubiti slobodu, da ćemo biti kontrolisani, da toga nećemo biti ni svesni, da će se ukinuti mogućnost da dođemo do neke istine i da ćemo jednostavno biti sirovina za reklame, što i jesmo u velikoj meri već sada, ali ne više ni za reklame, nego i za neke entitete, bilo da su u pitanju velike korporacije ili države, da li će da nas gurnu u rat oko teritorije ili u rat oko nekog brenda, ali mislim da neku autonomiju gubimo i da se lagano društvo seli ka tome da bliže budemo insektima nego ljudima, i beskreno sam tužan zbog toga, ali na kraju ćemo da pobedimo.
Da, to zvuči kao prilično nategnuti optimizam. A vi, Marina, kakav je što?
Pa da, ja nisam optimistična, pogotovo slažem se, mi smo definitivno neko kime se manipuliše svaki dan, postali smo resurs, to je odavno jasno, ali moram da priznam, optimističnija sam. Zato što ipak mislim da u tom svetu prevelikih apetita vrlo lako se situacija promeni i mislim da ljudi počinju da ovladavaju svime tome, svim tim tehnologijama. Mislim da su spremni da se upoznaju, mislim da što su više razočarani, to će pre biti spremni da urade nešto, tako da ja imam tu optimizam da će u tom smislu ljudi početi više iskrenije da gledaju stvari, a i nekako ove prethodne dve godine su nas malo okrenule ne toliko u virtualnom prostoru, definitivno da, zbog olakšane komunikacije, ali su ljudi više okrenuli i ka svojim zajednicama i ka svojim stvarnim životima, tako da možda i koliko god da je bilo loše, sad da li je konstruisano ili ne, pitanje, nije loše da se nešto desi što nije dobro, da bismo se onda stvarno okrenuli i možda potražili te ljude u sebi, a ne te insekte, tako da možda, ja mislim da ipak postoji realna šansa da se situacija promeni. Naravno, tehnologija će se sve brže razvijati i tu nema šanse da se išta zaustavi.
A da li ćemo se razvijati uporedo s tehnologijom?
Pa to ne, to je sve teže i teže. Ne znam, da li ćemo moći fundamentalno da razumemo svaku tehnologiju koju koristimo? Ne. Ja i dalje ne razumem kako funkcioniše moj telefon kada pričam s nekim u potpunosti, iako razumem, ali mi nije toliko, dakle, intuitivno jasno da ja sve to shvatim. Ali s druge strane, mislim da će ljudi lakše moći da uviđaju te stvari i bit će spremni da, makar da zaštite sebe, da tu nešto promene.
Najavio je Filip da ćemo da otvorimo neku novu temu na kraju, sigurno.
Pa mislim, ja se
bojim. Da, to transhumanizam je potpuno novo.
Da, transhumanizam ćemo da ostavimo za neki drugi put. Ja bih vam da se zahvalim vama što ste bili moji gosti i gosti Radio Beograda 2. Sa nama su bili Marina Zec i Mirko Stojković. Mi smo razgovarali o stvarnosti. Ja bih, ako mogu, samo za kraj da dodam jednu stvar, uprko svim ovim negativnim predviđanjima, polupozitivnim sa nekim malom zadrškom, nedavno mi se dogodilo kad sam bio u Portu da sam šetao ulicom, jako bio je mrak, ja sam vukao kofer i sad gledam, ništa ne događa, ništa spektakularno, ja tražim svoj smeštaj i samo u nekom trenutku prolazi jedna kola, vozač vozi ta kola, suvozač sedi, otvara prozor i u mrklom mraku Porta suvozač samo radi, izbaci glavu kroz prozor i uradi i to je trenutak koji je meni totalno poremetio stvarnost i sam bio znao, ok, ovo se pamti i to ono što je sada. U tom trenutku je čovjek izbacio glavu kroz prozor i uradio prosto. Blablabla. Tako da, to je lepota stvarnosti. Slušamo se sljedeće subote u 3, budite uz nas i uz Čudnu šumu i to je to, uživajte u lepom danu.